Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja mä kerron tälläkin kertaa kurjen jutun, mutta saman kurjen jutun.
Kurja juttu jatkuu.
Joo, jatketaan siitä, mihin jäätiin viime jaksossa.
Kyllä.
Ja Pinja ei vieläkään tiedä, mitä tulevan pitää.
En. Tässä on siis kestänyt ehkä minuutti, kun mä kävin. Okei, vähän kauemmin. Mutta kuitenkin, mä tuolla alakerrassa olin silleen, no niin lataa nopeammin, mä haluan kuulla.
No mennään suoraan asiaan sitten. Ensimmäisessä osassa siis käsiteltiin Manic Street Preacherin lauluntekijän ja kitaristin Richie Edwardsin dramaattista elämää, joka johti hänen yllättävään katoamiseen. Ja siis suosittelen kuuntelemaan osan 1, jos et ole sitä vielä kuunnellut. Varmasti tarvitsette niitä tietoja tähän kakkososaan myös. Ja tähänkin pienenä varoituksena, että käsitellään itsetuhoisuutta ja itsemurhaan liittyviä aiheita. Ja jos niitä ei halua kuulla, niin suosittelen jättämään koko jakson sitten kuuntelematta. Helmikuinen Lontoo oli kylmä. Yöllä lämpötila oli pudonnut nollaan. Hotellin ympärillä ei ollut juuri liikennettä, kuin satunnaisesti ohi kaasuttavia takseja. Taivaalla roikkuivat tummat pilvet. Seuraavalle päivälle oli luvattu sadetta. Ja niin kuin osa 1 päättyi, osa 2 alkaa. Eli ensimmäinen helmikuuta 1995 Richie katosi. Richien oli tarkoitus matkustaa Amerikkaan haastatteluihin ja muihin promohommiin bändin laulaja kitaristin James Dean Bradfieldin kanssa. Ja no, mitä Richien katoamisesta sitten tiedetään? 2 viikkoa ennen tätä katoamista hän oli nostanut noin 200 puntaa päivässä, eli noin yhteensä 2800 puntaa. Se, miksi hän nosti rahaa, ei tiedetä. Tarkoitus oli ehkä ottaa ne mukaan Amerikkaan ja muuttaa sitten paikan päällä dollareiksi. Richie oli myös tilannut jonkin sortin pöydän, ei selvinnyt millaisen pöydän, mutta jonkun pöydän asuntoonsa, joka maksoi siis 2800 euroa. Mutta tätä pöytää ei koskaan maksettu.
Okei, siis euroa vai puntaa?
Puntaa, anteeksi, sanoinko mä euroa?
Joo, mutta ei.
Siis 2800 puntaa.
Että se on voinut vaan nostaa sitä varten niin. Sitä rahaa.
Niin, ei tiedetä, mutta sitä pöytää ei koskaan kukaan maksanut. 31. tammikuuta bändi oli lähdössä pois studiolta illalla. Richie oli antanut jokaiselle jäsenelle pienen lahjan.
Okei.
Okay. Sean sai jonkun tämmöisen päivälehden, tämmöisen juorulehden.
Okei.
Okay. James sai CD:n ja Nikki sai Mars-patukan.
Mitä olihan te merkitsette minulle?
Olihan se jäätelö.
En tiedä. En usko, että oliko 95 Mars-jäätelöä.
Ei välttämättä ollut.
Se oli hyvin erikoinen tapa Richieltä, koska hän ei normaalisti lahjonnut ystäviä ollenkaan. Mutta bändin jäsenet kuvittelivat, että tämä oli tämmöinen hiljainen anteeksipyyntö siitä, kuinka hankala hän on nyt tässä ollut viime aikoina. Sinä iltana Sean ja Nick ajoivat koteihinsa suoraan ja James ja Richie kirjautuivat Embassy-hotellin Lontooseen. Richie ei ollut kovin innokas lähtemään Amerikkaan ja olikin hotelliin kirjauduttuaan soittanut äidilleen. Ja kertonut huolistaan ja siitä haluttomuudestaan lähteä.
Onpa harmi, että sen on niin kuin, pitänyt lähteä, kun se on ollut kuitenkin aika huonokuntainen niin kuin, pitkään ennen sitä.
Niin. Mutta ehkä se on semmoinen, että on lupautunut.
Niin, tai että kun se on ollut se bändin keulahahmo.
Niin, että kun se hoiti kaikki haastattelut melkein järjestään. Niin. Richien sisko kertoi poliiseille myöhemmin, että tuo puhelu oli viimeinen, jonka Richie oli perheelleen soittanut. Eikä äidin mukaan ollut, että se puhelu ei ollut mitenkään ollut erikoinen. Et ilmeisesti he soittelivat usein, ja jos Richillä oli vaikka ollut paha mieli tai jotain muuta, niin hän oli avoimesti niistä kertonut. Ja tämäkään ei ollut niinku mitenkään outoa, että niin. Se sitten myönsi äidille, että en mä haluaisi lähteä.
Okei.
Okay. Että niinku, et ehkä tämä on ollut aika normaalia.
Niin justiin.
Tämä on and off tyttöystävä Joe on kertonut kirjeissään Rachelille, kuinka Richien ahdistus oli kasvanut, ja kuinka hän pelkäsi lähteä Amerikkaan. Hän pelkäsi eritoten sitä, että paljastuu huijariksi, koska ei vieläkään osannut soittaa kitaraa niin hyvin. Tämän puhelun jälkeen Richie ja James oli viettänyt aikaa yhdessä. He olivat istuneet täällä Embassy-hotellin parkkipaikalla ja kuunnelleet uusia demoja. Ja James kertoi tästä tapauksesta You Magazine haastattelussa 2016, että keskustelu oli ollut hyvin normaalia. He olivat keskustelleet, mitkä kappaleista oli hyviä ja siitä, että mitkä oli Richin lemppareita. Että siinä on ollut vaan siis kuunnellut musiikkia. Molemmat olivat myöhemmin palanneet hotelliin sisään. He olivat hankkineet vierekkäiset hotellihuoneet. Ja juuri ennen sinne huoneeseen menoa he olivat sopineet, että lähtisivät vielä illasta käymään ulkona kahvilla syömässä. Kuitenkin siellä Lontoossa vielä. Ja kun sitten myöhemmin illalla James koputti Richin oveen, Richie oli päättänyt jäädäkin sitten hotelliin, eikä halunnut lähteä enää ulos, vaan viettää hiljaisen illan itsekseen. James oli sitten päättänyt lähteä itsekseen ulos. Ja sillä välin, kun hän oli ollut ulkona, Richie oli saanut huoneeseensa vieraan. Sisko Rachelin mukaan vieras oli nainen nimeltään Vivian, mutta se, mikä Vivianin ja Richien suhde oli, tai kuka Vivian edes on, ei ole varmassa tiedossa. Ja musta on oikeasti tosi hämärä tämä koko Vivian-juttu. Mä en löydä siitä mitään tietoa. Ja mä en löydä tietoa, miten nämä ihmiset tietää tästä Vivianista.
Mitä?
Että siinä kirjassa kerrottiin, että Vivian on todennäköisesti fani, josta oli tullut Richille hyvä ystävä.
Okay.
Tätä Viviania ei ole pystytty jäljittämään. Ja tämän takia just mitä silloin yöllä siellä hotellihuoneessa on oikeasti tapahtunut, niin on edelleen epäselvää.
Mm-hmm.
Ei myöskään tiedetä, kauan Vivian on ollut hotellilla. Lähtikö hän sieltä hotellilta Richin mukaan? Rachel kertoo kirjassa, että perheemme ei koskaan ole puhunut Vivianin kanssa, eikä edes tiedä tämän sukunimeä. Vain muutama ihminen on tietoinen, kuka hän on, ja me emme olleet koskaan itse yhteydessä häneen. Vain hän tietää täysin, mistä he keskustelivat Richin kanssa sinä yönä. Nick kertoi vanhemmilleni, että Richie oli yrittänyt antaa Vivianille Richin passin, ja sehän voisi johtaa jotain tälle tutkinnalle.
Okei. Okay.
Mutta Vivian on mysteeri.
Okei.
Okay. Tämä on todella, todella hämärä. Ja mua ärsyttää, kun mä tein niin paljon töitä, että mä selvittäisin tämän. Mutta mä en selvittänyt.
Että siitä ei niinku ollut missään niinku varmuutta, että kuka sen kanssa on puhunut ja mistä tiedetään, että se on ollut siellä.
Vai niin, että nimenomaan, että onko se edes ollut siellä, onko siellä edes käynyt ketään.
Niin. Mut kun sit nää sanoo nää bändin jäsenet, että just toi James oli sanonut, että sieltä tuli vieras sinne hotellille, että Nikki kertoi tästä passista. Et kyllähän ne sitten...
Ne on tiennyt
sen. Jotain tietää. Miksei,
niin.
Siis ihan, ja varmasti voi olla poliisi tietää ja se kertonut. Koska varmasti poliisi tietää tutkinnasta yleensä enemmän, mitä ne julkisesti sanoo.
Kyllä.
Mut se on vaan, kun se kirja on kirjoitettu sen siskon kanssa, ja se sisko on sillä, I don't know. I don't fucking know. No, koska Vivian on jäänyt mysteeriksi aivan täysin, niin James on viimeinen, joka on varmasti Richie nähnyt elossa. Ja niin kuin...
Anyway, nähnyt.
Nähnyt hänet
fyysisesti.
Seuraavana aamuna, eli siis tuolloin ensimmäinen helmikuuta, James odotti Richieitä hotellin aulassa, koska heidän oli määrä lähteä lentokentälle. Richie oli tunnetusti äärimmäisen tunnollinen ja täsmällinen. Ja kun hän ei saapunut sovittuun aikaan, oli James huolestunut. Ja meni koputtelemaan hotellin ovelle eikä saanut vastausta, joten hän pyysi henkilökuntaa avaamaan huoneen yleisavaimella, eikä huoneessa ollut merkkiäkään Richiestä. Huoneesta löytyi täytetty kylpyamme ja sängyltä paketoitu lahjalaatikko. Laatikossa oli videoita, kirjoja, valokuvia sekä lappu, jossa luki Minä rakastan sinua. Lahja oli osoitettu ja myöhemmin myös annettu Richien entiselle tyttöystävälle Joelle.
Okei. Okay.
Boksissa oli lainauksia kirjoista ja valokuvia, myös piirustuksia, kuvia piirroshahmoista ja esimerkiksi valokuva lahonneesta kartanosta
okay.
ja kuva talosta, jossa Sylvia Plath asui. Ja siis myöhemmin itsensä tappoi, mutta siis.
Niin.
Laatikossa oli otteita kirjasta Novel with Cocaine, joka kertoo päähenkilön ajasta mielisairaalassa ennen kuin tämä katoaa. Kirjan ensimmäisille lehdille hän oli kirjoittanut Joelle ohjeet, kuinka hänen täytyisi lukea se.
Okei. Okay. Ei yhtään hämmentävää.
Ei, nimenomaan just semmoista hyvin sitä katoamista, oma-aloitteista katoamista tukevaa.
Niin, kyllä.
Ja tosi kryptistä semmoista, niin kuin
niin.
Selvität nämä
niin.
mysteerit.
Pakohuone.
Niin.
Hotellista löytyy myös kuitti, jonka mukaan Richie oli käyttänyt noin 10 euroa Surrey Printers -tulostusliikkeeseen. Tästä pääteltiin, että Richie oli varmasti käynyt tulostamassa kuvat lahjaa varten edellisenä päivänä. Ja poliisit päättelivät, että hän oli suunnitellut lähtöään, ja tämä oli niin sanottu hyvästi lahja Joelle.
Niinpä.
20 tuntia myöhemmin, siis tämän katoamisen jälkeen, bändin manageri ilmoitti Richie Edwardsin kadonneeksi. Ja he löysivät sitten Richien osoitekirjan ja kävi sitä läpi ja soitteli ympäri lähipiiriä, että onko kellään näköhavaintoa tai tietoa, missä Richie mahtaisi olla. Rachel on kertonut, että isä tunti olonsa epämukavaksi, koska poliisit olivat tulleet paikalle ratkomaan rikosta, eikä hän uskonut mitään sellaista oikeasti sattuneen. Rachel sanoo, ja tässä on taas lainaus siitä kirjasta, isästä tuntui, että Richard on aikuinen ja on täten kykenevän tekemään omia päätöksiään, mutta hän myös tiesi, että Richie ei ollut ihan terve, jotenko oliko se sittenkään ollut hänen oma päätöksensä lähteä.
Niin, siis...
Siis sillä, niin kuin, että on kyllähän täysissä järjissään.
Niin, että onko se ollut niin kuin, oire mielenterveysongelmista ennemmin kuin tietoisesti täysin harkittu teko.
Nimenomaan. Perhe laittoi Daily Mail-lehden kautta viestin, jossa luki ole kiltti ja ota yhteyttä Richard. He kävivät Red Dragon Radiossa antamassa haastatteluja ja vetosivat, että jos Richie kuulee viesti, niin ota yhteyttä. Ja James joutui matkustamaan yksin Amerikkaan promokiertueelle, koska sitä ei enää siinä viime tingassa pystytty perumaan. Ja koska ei tiedetty, mitä on tapahtunut varsinaisesti, niin päättivät tehdä sen loppuun. Nikki soitteli brittihotelleja ympäri ja toivoi, että Richie olisi mennyt johonkin toiseen hotelliin. Vähän niin kuin siinä pelossa, että siihen on lähti sinne Amerikkaan, että ehkä se on mennytkin muualle, ja sitten se ottaa, että pöly laskeutui ja tulisi ulos. 15 päivää katoamisen jälkeen poliisit julkaisivat viimein niin kuin julkista infoa tästä tapauksesta ja vetosivat ihmisiin, että ottakaa yhteyttä, jos tietävät jotain. Ja se heidän julkaisema teksti meni näin. Poliisi yrittää tavoittaa Richard James Edwardsia, Manic Street Preacherin yhtyeen jäsentä, joka on ollut kadoksissa keskiviikosta 1. helmikuuta lähtien. Hänet tiedetään poistuneen Lontoon Embassy Hotellilta 7 aamulla. Poliisin tietojen mukaan hän kävi asunnollaan Cardiffissa ja hänen oletetaan olevan liikkeellä hopeisella Vauxhall Cavalier-autollaan. Poliisi pyytää kaikkia, jotka ovat Richardin nähneet tai nähneet tämän auton, ottamaan yhteyttä. Ja sitten siinä oli puhelinnumerot, että miten otetaan yhteyttä. Pari päivää tämän jälkeen, eli 17. helmikuuta, tuli ilmoitus autosta. Se löytyi parkkeerattuna lähelle Severn-siltaa. Se oli Englannin puoleisella huoltoaseman parkkipaikalla.
Mä mietin, että milloin tämä viime jakson alun silta tulee takaisin tähän tarinaan.
Joo, tässä kohtaa. Auton sisältä löytyi valokuvia, jotka Richie oli ottanut joulun aikana perheensä luona käydessään. Lipputiskin työntekijä kertoi, että oli ensimmäisen kerran huomannut auton jo 14. päivä, mutta raportoinut sen hylättynä vasta muutamaa päivää myöhemmin. Autossa oli viitteitä siitä, että siellä oltaisiin nukuttu. Auton akku oli tyhjentynyt, sisällä oli roskia ja tyhjä viinipullo. Myös Richien lääkkeet olivat autossa. Kasettisoittimesta löytyi Sex Pistolsin kasetti. Ja Nicky Wire on varma siitä, että Richie nukui autossaan lähdettyään hotellilta.
Onpa harmi, että siellä on ollut se viinipullo. Että kun se sanoo, että sillä ei ole enää ongelmaa sen juomisen kanssa.
Tai että menee paremmin.
Ja se, että se ei juo.
Kyllä.
Mä oon aina ihmetellyt sitä, että miten noinkin tavallaan, että kun on julkisuuden henkilö, niin miten sä voit vaan lähteä ja kukaan ei seuraa sua ja että miten se on mahdollista vaan kadota.
Niin. No, tää on tapahtunut 95.
Mut varmasti tyyli hotelli ulkopuolella on faneja odottanut. Ois ne voinut lähteä seuraamaan.
No, en mä tiedä, punkrokkareilla onko niillä niin paljon semmosia faneja, jotka seuraa perässä.
Niin ja silleen niinku, että joo, se on ollut tosi kuuluisa niissä piireissä. Ja se tunnetaan niin kuin ne, jotka kuuntelee vielä tai on kuunnellut joskus, niin tietää joo. Mutta se, että kysy vaikka meidän iskeltä.
Niin. Ja just se, että se oli just ajanut ne hiukset ja kaikki. Että sit jos joku on nähnyt lehdessä semmoisen meikatun pojan, jolla on jotkut semmoiset rock'n'rollivaatteet ja pitkä hiukset, niin sit se voisi vaikka tunnistaakin. Mutta siis se on mennyt vaikka sheivattu tukka ja ruskealla hupparilla huppu päässä. Niin se on ihan kuka tahansa. Niin, en tiedä. Tämä on selvittämätön.
Niin.
Mutta se on,
se on ihan totta.
Niin. Se on totta, että niin kuin, muutenkin on, niin kuin, vaikka ei olisi edes kuuluisia, niin on silleen, miten kukaan ei nähnyt mitään.
Niin, se on, siis se on kyllä. Ei ihminen voi noin vaan kadota, mutta niin. Niitä katoo.
Niin, tai sitten just, että kun niitä Suomessakin on ollut jotain, että pari vuotta sitten katosi ja nyt näkyy jossain kaupan turvakameroissa.
Mm.
Ja sitä on etsitty se 2 vuotta.
Mm.
Miten se on mukaan voinut pysyä piilossa ja sitten yhtäkkiä on jossain kaupan turvakamerassa?
Mm.
Miten?
Se on kyllä ihan totta. Richin asuntoa tutkiessa sieltä löytyi hänen passinsa. Severn sillan tie maksukuitti ja kasakolikoita. Eli siis ilmeisesti, varmaan voi olla muuallakin, mutta siis tätä siltaa kun ylitetään, niin pitää maksaa siis se vero ilmeisesti siinä, kun mennään sen sillan yli, kyllä. Niin siitä oli sitten se maksukuitti. Oletetusti Richie, tai siis ehkä joku toinen hänen puolestaan, oli vienyt nämä asunnolle. Tiemaksukuitti leimasi ylityksen.
Niin siis ne oli sen kämpillä?
Joo.
Niin siinä on ollut pakko olla joku toinen, tai sitten hän itse on jättänyt sen auton sinne ja palannut. Mutta miksi se olisi vienyt sen kuitin mukana?
Niin, tai mennyt sillä autolla niinku
ne olettaa siis, että se olisi mennyt kämpille ensin ja sitten
tullut takaisin hengaa siihen.
Niin.
Mutta miten se, mun mielestä
siis sen kämppä on niinku siellä Walesin puolella.
Aha, niin aivan, että se on mennyt yli ja tullut takaisin.
Niin, ja sitten se oli Lontoossa hotellissa.
Joo, kyllä.
Ja sitten se on ylittänyt sen sillan.
Niin, aivan. Joo, kun mä jotenkin ajattelin, että se oli mennyt takaisin sinne hotelliin, ja mä olin silleen, mutta sitten kun se tulee takaisin, se pitäisi maksaa se uudestaan se tunti.
Ei vaan järjestelmään tämä.
Joo, no niin, kyllä.
Niin. Noniin.
Ja se oli, kummalla puolella se auto oli sitten niinku?
Lontoon, niinku
Englannin puolella. Okei, eli se on niinku, että se oli niinku.
Se on mennyt sen sillan yli käymään kotona, tullut takaisin Englannin puolelle sen sillan yli.
Niin, siis niinku, niin, aivan, joo.
Ja siellä autossa oli siis ollut yksi kuitti.
Niin.
Poliisit löysivät sieltä kuitin, mutta nyt kotoa löytyi myös tiemaksukuitti.
Aivan.
Niin.
Ja tämä tiemaksukuitti leimasi ylityksen 0255. Ja tästä oletettiin, että Richie oli siis 7 aamulla kirjautunut ulos hotellistaan, ylittänyt sillan iltapäivällä mennessään asunnolle. Ja mitä muuta sinä päivänä on tapahtunut, niin sitä ei tiedetä.
Mm-hmm.
Mutta että näin oletetaan käyneen.
Joo.
Vuosia myöhemmin, kun Rachel itse alkoi tutkimaan tapausta, selvisi, että tämä tikettikone, niin siinä on 24-tuntinen kello.
Niin, aivan.
Ja Richie tai joku toinen, joka on ylittänyt sillan, oli siis ylittänyt sillan 2.55 aamuyöllä.
Niin justi.
Mutta se, kuka on mukaan Richien kirjannut hotellista 7 aamulla, niin sitä ei ole kerrottu
niin, julkisesti. Se on samana päivänä 2 käynyt sen yli ja sitten samana aamuna 7 kirjautunut.
Niin. Okay. Tai siis hänet on kirjattu hotellista, niin, mutta poliisit ei ole julkaissut tietoa, että
Kuka
asian? Koska he sanoi tuossa heidän lausunnossaan, että Richie on lähtenyt hotellilta 7 aamulla.
Mutta voiko se olla, että se on ajanut Walesiin aamuyöllä, käynyt kämpillään, tullut takaisin.
Niin, ei.
Ja niinku, sitten aamulla käynyt niinku, sanoa sen.
Niin, että jos niinku se on tavallaan käynyt kämpältä hakemaan jotain siihen Joan, mikä se oli?
Joo.
Oliko se Joan? Boksiin. Sitten tullut takaisin, tuonut ne sinne ja sitten 7 lähtenyt.
Niin, en tiedä.
Niin, monet se toinen tiketti oli niinku.
Niin, sitä ei kerrottu.
Mm.
Mutta että tämä on ihan täys mysteeri.
Mm.
Mutta ne myös nyt jälkeenpäin epäilee, että sillä on ollut joku toinen, joka on kirjannut sen sieltä hotellilta ulos.
Aivan.
Koska ilmeisesti siinäkään ei kerrottu, mutta todistusaineisto osoittaa sen, että se ei pystyisi olemaan siellä hotellilla aamulla kirjautuneena, jos se on lähtenyt sieltä hotellilta yöllä pois.
Aivan.
Se on ollut se Vivien.
Mutta kuka se vittu se Vivien on?
Niin.
Tämä on. Tämä oli ihan kun mä tein tätä tapausta. Havaintoja Richiestä tuli paljon. Yksi varma havainto tuli 2 opiskelijalta, josta toinen oli Manixin fani. He olivat olleet 5. helmikuuta, eli siis 5 sen katoamisen jälkeen, Newportin bussiasemalla 10 aamulla ja nähneet Richiin ja käyneet juttelemassa tälle.
Okay.
He eivät kuitenkaan tällöin vielä tienneet Richin ollen kadonnut, koska se poliisien antama ilmoitushan tuli vasta 15. päivä.
Mm.
Niin se ei ollut julkista tietoa, että se Richie on kadonnut, joten ne ei ilmoittanut siitä poliiseille ennen kuin lehdissä alkoi olemaan, että Richie on kadonnut.
Mm.
Toinen havainto tuli taksin kuljettajalta 7. helmikuuta. Hänelle oli soitettu, että pitäisi noutaa asiakas hotellista. Ja hän nappasikin sieltä nuoren miehen kyytiinsä. Mies ei ollut päihtynyt, mutta käyttäytyi kummallisesti. Miehellä oli feikiltä kuulostava Cockney accent, ja hän ei ollut varmasti kertonut, minne haluaa mennä. vaan oli vaan sanonut, että niinku aja tonne suuntaan. Se ei ollut sanonut vaikka, että vie mut paikkaan B, vaan ajelle sinne päin. Ja tota, hän oli sitten kysynyt, saako hän nukkua takapenkillä? Ja taksinkuski oli todennut, että siitä vaan, että kun hän kerrot nyt ensin sen tarkan osoitteen, niin, niin tota, ja hän oli sitten antanut ohjeeksi mennä Blackwoodin bussipysäkille, semmoisen bussiterminaaliin siis itse asiassa.
Okay.
Ja sinne päästyään asiakas oli sanonut, että ei tämä olekaan se paikka, minne haluan, ja pyytänyt päästä lähimmälle juna-asemalle.
Aha.
Ja ne oli sitten mennyt tämmöiseen Pontypool-rautatieasemalle, ja siellä hän oli jäänyt pois, ja hän oli vielä tinkinyt siitä summasta. että kun ei ilmeisesti, eikö ollut tarpeeksi rahaa vai mitä, mutta että oli vielä sitten vielä tinkinyt siitä summasta. Tämä oli jäänyt sen taksikuskin mieleen tämä tapaus niin elävästi. Ja sitten myöhemmin nähtyään kuvan lehdessä kadonneesta Richiestä hän oli ottanut saman tien yhteyttä poliisiin. Ja hänen omin sanoin hän sanoi, minusta hän näytti samalta kuin se mies, jonka ajoin Severnsillan lähistöllä. Epäilykseni vain kasvoivat niistä kummallisista tapahtumista sinä yönä ja hänen todella oudosta käytöksestään.
Mm. Oliko se niin, että siltä putosi se aksentti jossain vaiheessa?
Joo, siinä me katsottiin semmoinen pieni haastattelun pätkä, niin siinä mainittiin, että se oli ilmeisesti, no siis kun se kuulosti feikiltä, myös sit ilmeisesti se, että se ei ollut pysynyt koko ajan se kogni-aksentti päällä.
Eikö se ollut jotenkin sille, että se oli, kun se nukahti?
Joo.
Sitten kun se heräsi, niin sitten siellä olikin niin, se aivan. Welsiläinen aksentti.
Mutta Cockney ja Wales on tosi erilaiset aksentit.
Niin.
Niin nimenomaan, että kun Wales on niin vahva ja Cockney on niin vahva, että jos sä et osaa toista ihan täysin, niin sen kuulee kyllä.
Mm. Muutama semmoinen ristiriitainen outo seikka tässä taksikuskin lausunnossa on se, että hän kuvaili, että se mies, jonka hän otti kyytiin, oli 6 feet tall, eli mitä 180. Mutta Richard oli vaan 170 senttinen suunnilleen. Mm. Että se ei ollut niin pitkä. Myös Richie oli vastikään ajanut hiukset sängelle, ja taksikuski kuvaili nuorella miehellä olleen kauttaaltaan tasapitkä kauluksille ylttyvä tukka.
Onko se ollut peruukki tai jotain?
Tosin. Tämähän on siis saattanut olla peruukki, koska niin. Se on ollut niin semmoinen kummallinen blokki ilmeisesti niin, se tukka. Ja pituuttahan on mahdoton arvioida, jos se istuu niin, autossa. Niin. Ja joku tulee sinne, jos se kulkee vaikka kumarassa. Niin. Mistä? Pituutta on vaikea arvioida.
Jos sulla on pitkä selkä, jos se istuu siellä.
Niin.
Tai sitten se istuu niin tosi kumarassa. Tai
niin nimenomaan, huonosti, että niin. Tommosiahan... Niin, vaikea arvioida. Ja tota... Tätä peruukkiteoriaa ja kaikkea tällaista, niin te... Niin kun, puoltaa tavallaan se, että jos Richie on tarkoituksella halunnut kadota, niin on loogista, että hän kulkee valeasussa feikkiaksentilla ja piiloutuu sinne auton takapenkille mukaan nukkumaan ja ajatuttaa pitkin pikkuteitä, että pääsee sinne, minne pitää.
Mm.
Että se ei ole vaan ollut sille, suorinta reittiä sinne, vaan se on niin kuin...
Mutta Devil's Advocate. Myös joku muu on saattanut käyttäytyä hassusti siihen aikaan Englannissa.
Kyllä.
Ihmiset käyttäytyy omituisesti välillä. Ja siis se on voinut olla sille ihan selkeältä käytöstä, jos ei se kaikille näytä ihan selkeältä käytökseltä.
Siis kyllä, kyllä. Mutta sehän se olikin, että koska se oli kuitenkin pitkä matka, minkä se vietti siellä autossa. Ja se oli sanonut, että kasvot näytti ihan samalta.
Niin.
Että kun tää näytti ihan tuolta tyypiltä, joka oli mun bussi, ja siksi hän se otti siihen poliisiin niin, yhteyttä, kyllä, kyllä. Kun se näki kuvan.
Niin.
Ja sitten, että sit, niin. Mutta että kyllä, ihmiset on kummallisia. Mm. Eli jos se on ollut joku ulkomaalainen, joka on karussa, ja sitten se on yrittänyt puhua feikkiaksentilla, ja sitten se...
Niin,
mistä sitä tietää?
Ulkomaalainen, welsiläinen.
Yes. Muutama vuosi tämän katoamisen jälkeen tämmöinen Vivian Morris, ei ole se sama Vivian, mutta hauskasti sama nimi. Mistä minä tiedän?
Niin.
Itse asiassa. Mutta hän oli ilmeisesti kanssa jonkin sortin muusikko. Niin hän sanoi nähneensä Richien ollessaan lomamatkalla Intiassa. Ja hän oli käynyt tällaisella hippie market, eli siis jollain, mikä se sitten on, jollain markettialueella, missä oli hippejä.
Niin kyllä. Tiedä.
Ja hän oli nähnyt, että Richie oli pukeutunut silleen tosi hipahtavasti ja viettänyt aikaa muiden kaltaistensa kanssa. Että ne oli ollut semmoinen niin kuin lössi siellä.
Niin, että se on nähnyt sen 2 vuotta sen katoamisen jälkeen.
Joo, okay. Intiassa.
Joo.
Richieksi oletettu mies oli ollut tullut ulos kaftaanipäällä kahvilasta. Hänen hiuksensa oli pitkät ja huonosti pidetyt. Ja hän nousi bussiin muiden joukossa. Tämä Vivian oli yrittänyt päästä niinku juttelemaan sille, mutta se oli mennyt sinne bussin sisään ja se oli niinku tavallaan niinku missannut sen täysin. Niin se oli sitten mennyt siihen tavallaan siihen kaveriporukkaan, mikä siihen oli jäänyt ja mennyt kysymään, että anteeksi, kuka toi on toi mies? Että onkohan se ihminen, jonka mä tunnen?
Mm.
Niin hänelle, hänelle oli kerrottu, että mies oli nimeltään Rick. Ja hän oli liittynyt tähän hippikommuuniin 2 vuotta sitten. Mm,
oho. Ja silleen, että ei sen kauemmaksi päässyt siitä Richiestä kuin Rick.
Niin.
Ehkä se piti siitä nimestä.
Niin, siis kyllä. No Richiestä tehtiin havaintoja ympäri maailmaa. Monia niistä hänen läheiset kävi oikeasti ihan tutkimassa.
Mm.
Mutta tuloksetta. Voi olla, että ne on pelkkiä huhuja. Tai pelkkää huonoa pilaa. Ihmiset tekee paljon sitä, että joo, mä näin sen.
Niin. Joo, siis nimenomaan. Sen jälkeen, kun joku katoaa, niin joillain ihmisillä on vaan semmoinen pakko joko niin kuin olla silleen, että minä olen mukana tässä, minä näin sen tuolla. Tai sitten ne näkee jonkun sen näköisen ja
kuvittelee.
Kuvittelee, että se on. Mm. Ja siis toisaalta niin kuin, onhan se parempi, just siis niin kuin tämä viimeinen teoria, niin kuin siis se, että jos sä luulet näkeväsi jonkun, okei, sillä on nyt violettitukka ja se, niin kuin silloin viikset. Mutta mä luulen, että se näyttää, no silmät näyttää ihan samalta.
Mm.
Niin kyllähän silloin pitää ilmoittaa poliisille.
Niin, ilman muuta. 2003 tehtiin myös aika semmoinen hyvän oloinen havainto myös Lanzarotella. Tämmöinen hipahtava, epäsiististi pukeutunut mies oli jutellut rannalla tämän havainnon tekijän kanssa. Hänen pitkä tukka oli alkanut jo harmaantua ja hän oli äärimmäisen laiha. Ja hän puhui vähän walesiläisittäin korostaen. Hänellä oli riepuja sidottuja käsivarsiin peittääkseen haavoja ja arpia, joita pystyi nähdä niistä rakosista, mitä ne rievut peitteli. Mutta tätäkään ei tätä johtolankaa päästy tämän pidemmälle. Tämä oli vaan, sitä ei sitä ihmistä enää löydetty, kun poliisi oli mennyt sitten sinne Lanzarotelle etsimään.
Mm. Mutta onhan sekin, kun, mitä se oli, 6-7 syntynyt.
Mm.
Niin onhan se jo 40 siinä vaiheessa.
Niin.
Että...
Ja stressaava elämä.
Niin.
Ja niin kuin... Jotkut harmaantuu ajoissa, ja se on ihan tosi kivan näköistä, kun ihmiset harmaantuu. Tai niinku, tietysti musta, mua harmittaa, kun ihmiset ei tykkää siitä.
Mm.
Niinku, niin. Ja tärjätään hiuksia. Siis joo, et, niinku, tietysti saa itse näyttää, miltä haluaa. Mutta se, että se ei ole kyllä mitenkään hävettävää, että jos harmaantuu.
Ei todellakaan.
Tai kun harmaantuu.
Niin. Sitten päästään teorioihin.
Mm.
Eli mä lupasin antaa teille 3 yleisintä teoriaa ja perustella niistä ne teoriat.
Okei. Okay.
Ensimmäinen teoria siis on se, että Richie jätti autonsa Severn Bridgein hollille parkkiin ja hyppäsi Bristol-kanaaliin.
Mm.
Ja hänen ruumistaan ei ole löydetty.
No kun tämä oli se, mitä mä ensimmäisenä ajattelin, kun se oli se silta siinä. Se on jotenkin liian kätevää, tämän teorian tukevaa.
Kyllä. Richie oli jättänyt siskolleen aikaisemmin Peter Schafferin näytelmäkirjan A Goose. Ja sen etulehdille hän oli kirjoittanut mahdollisesti tai siis teksti, mitä pidetään mahdollisena itsemurhakirjeenä.
Okay.
Siinä luki, että älkää soittako musiikkia. Vain lähipiiri saa tulla. Sisältää bändin ja Joan. Ehkä joku runo. Sylvia Plathia, kysymysmerkki. Tulppaana ja huutomerkki, huutomerkki. Ja sitten niin kuin isoin kirjaimin, että minä rakastan teitä, olen pahoillani, minun tarvitsi vain tuntea jotain enemmän.
Niin, eli tämmöinen hautajaispyyntö.
Niin, kyllä. Ja kaikki nuo edellä mainitut, kuinka se hajotti sen kitaran, heitti tavaroita pois, niin kuulostaa semmoisilta lopullisilta teoilta.
Mm.
Että nyt hän on niin kuin done with it. Että nyt loppu. Ja tällä Severn joella on maailman toiseksi suurin vuorovesivaihtelu. Ja veden liikehdintä siinä joella on tosi semmoista niin kuin rajua ja hankalaa. Oli hassusti selitetty. Mutta siis kuitenkin on niin kuin ilmeisen niin kuin vuolaasti virtaava joki.
Mm.
Ja vuonna 2002 julkaistussa kirjassa Disasters on the Severn, eli siis niin kuin...
Severnillä tapahtuneita
onnettomuuksia. Niin. Kerrotaan, että juuri näiden vuorovesivaihteluiden takia ruumis on voinut huuhtoutua joen rannalle, ja sen mukana tullut maa-aines on voinut haudata sen näkymättömiin.
Okay.
Eli sieltä niin kuin se, että se ei ole se ruumis löytynyt sen jälkeen, kun hän on hyppännyt ja hukuttautunut, niin on äärimmäisen todennäköistä.
Niin. Onpa jännä. En ole koskaan ajatellut tuommoista mahdollisuutta, jos niin kun, joutuu jokeen.
Joo, mutta tämä on ilmeisesti semmoinen niin kun, tosi iso ja sitten tosi niin kun, aallokkoinen. Niin just sen takia, että se maa aina liikkuu siellä niin paljon, että jos sinne jotain... Ilmeisesti siinä siis oli... Mä tutkin sitä kirjaa, niin siellä oli ihan tällaisia, niin kun, että jos sinne on niin kun, pudonnut esimerkiksi joku polkupyörä, niin sitäkään ei ole enää niin kun, löydetty.
Niin.
Että ne oli tehnyt tämmöisiä tutkimuksia ja se on... äärimmäisen suosittu tämmöinen itsemurhaspotti.
Se on kyllä ihan tosi surullista, ja sen takia se varmaan oli se seinä siellä.
Kyllä, että sillä sinne on niitä vietykin.
Mitä on viety?
Niitä kukkapurkkeja. Aivan. Sen takia sinne niitä on vietykin niin, niitä vaaseja ja kaikkea.
Totta, siinä alussa oli ne.
James kommentoi tätä itsemurhateoriaa, että en koskaan ajattele, että hän olisi kuollut. Jos se on totta, tuntuu siltä, että olisi pitänyt löytyä ruumis. On vain liian helppo kuvitella, että hän ei ole kuollut. Eli niin kun lähipiiri on tätä teoriaa vastaan, mutta se nyt on varmaan aika yleistä tämmöisissä tilanteissa.
Niin ei halua uskoa, että se olisi totta.
Niin.
Että mieluummin ajattelee aina, että on se jossain ja se pärjää hyvin ja sillä on kaikki hyvin.
Jep.
Kun sen toisen vaihtoehdon.
Niinpä. Vain viikkoja ennen katoamista Richie oli voinut silmin nähden huonosti. Hän oli muun muassa hakannut omaa päätään seinään, viilellyt vartaloaan ja kulkenut pelkässä pyjamassa ympäri Lontoota. Hän on ollut hyvin sellainen niin kuin, kontrollin menettänyt. Hän oli myös varannut ajan tatuoitavaksi kuukautta ennen katoamistaan. Hän olisi halunnut tatuoida Joan nimen käteensä, mutta tatuointistudio oli kieltäytynyt tästä, koska he ei tatuoi nimiä ihmisten ihoon.
Onpas älykäs tatuointiliike 90-luvulla.
Niinpä.
95. Että ne on jostain kieltä. Siis no, totta kai tatuojat on ollut fiksuja tosi pitkään ja niin kuin se, että se ei niin kuin näytä mitään, että mikä se aika on. Mutta silleen, niin kuin, että koska ne on kuitenkin tosi yleisiä niin kuin ihmisten nimet tatuoituna, niin erikoinen.
Niin.
Jep.
Toi oli siis ensimmäinen teoria tuo itsemurha. Toinen ja ainakin yleisimmin ehkä toivottu teoria on se, että Richie katosi, koska hän halusi kadota. Ja tätä teoriaa puoltaa aivan äärimmäisen moni asia. Richie oli aina ollut äärimmäisen viehättynyt katoamistarinoista. Niin sekä hänen perheessään oli jopa kaksi tavallaan katoamistapaamista ennestään.
Okay.
Hänen isotätinsä Bessie ja enonsa Shane.
Okay.
Ja tämä isänsä puolen isotäti Bessie oli ollut semmoinen tarina, mitä perheessä kerrottiin. Ja joka kerta, kun vaan pystyy, niin Richie pyysi, että kertokaa se tarina uudestaan. Et se on niinku ollut sille semmoinen henkireikä.
Iltasatu.
Kyllä. Ja Bessien tarina lyhykäisyydessään, että hän oli ollut siis tällainen, siinä luki, normaali, ulospäin suuntautunut nuori nainen ennen maailmansotia. Eli siis semmoinen kuitenkin aivan siis niin kuin yhteiskunnassa mukana oleva ihminen. Vielä ennen siis sotia. Sota vei kuitenkin 2/3 Bessien veljestä. Ja Bessi otti tämän hyvin raskaasti.
No, ymmärrettävää.
Ja hän sitten sen yhden veljen, joka selvisi sodasta, oli tosi traumatisoitunut ja hänelle jäi siitä niin kuin paljon psyykkisiä ongelmia.
Yeah.
Niin hän otti tämän veljen kotiinsa asumaan sitten niin kuin, siksi, niin kuin sen sotien jälkeen. Ja kun veli kuoli, niin Bessie eristäytyi täysin ja hän asui siis aivan yksin pitämättä kehenkään mitään yhteyttä.
Joo.
Hän ei varsinaisesti siis kadonnut, mutta kukaan ei vaan enää tavallaan kuullut hänestä.
Se erakoitui.
Niin, ihan täysin. Ja myös toinen tarina, mitä Richard pyysi vanhempien usein kertomaan, oli tarina hänen enostaan Shaneista. Shane oli ollut töissä Blackwoodin yläasteella opettajana, kunnes 60-luvulla päättänyt lähteä Amerikkaan. Hän oli siellä saanut töitä Austinin yliopistosta professorina. Ja Shane vietti Amerikassa 5 vuotta täysin pitämättä yhteyttä perheeseensä ollenkaan.
Okei.
Ja sitten hän jossain vaiheessa vaan päätti palata sinne ja olla niin kuin, mitään ei just tapahtunutkaan.
Okei.
Ja nämä oli siis sellaisia, mitkä niin kuin kiehtoi Richardia tosi paljon.
Ja.
Hän myös luki kirjallisuutta, mikä kertoi katoamisista ja elämisestä piilossa ja eristyksissä. Hän oli jo yläasteikäisenä kirjoittanut lyhyt tarinoita ihmisistä, jotka katoaa omasta halustaan, myös runoja ja lyrikoita. Yksi eniten kysymyksiä herättänyt kirjoitus on hänen kirjoitus 13-vuotiaana, minkä päähenkilö katoaa nimenomaan Severn sillalla.
Okei.
Että se on suunnitellut sitä noin kauan.
Niin, tai niinku, että se on kiehtonut sitä niin. Se ajatus. Ja sitten niinku, semmoinen ajatus, mitä sä oot jo pitkään tutkinut ja mistä sä oot kuullut paljon tarinoita. Niin tuleehan se helpommin mieleen, kun asiat käy niin kuin liian suuriksi.
Niin.
Niin, et niin kuin vaihtoehto ei ole välttämättä niin kuin kuolla pois, vaan niin kuin siirtyä pois tästä elämästä ja vaihtaa se niin kuin johonkin mukamas helpompaan, niin kuin näennäisesti helpompaan
vaihtoehtoon.
Ja varmasti nimenomaan jo se, että ei olisi julkisuudessa, niin auttaa ihan todella paljon.
Niin, mutta niin kuin toikin, että se halusi kuulla niitä tarinoita siitä, oliko se Bessie?
Mm.
Niin jos teidän perheessä olisi tommoinen tarina, niin kyllä niin kuin...
Joo, kyllä mä haluaisin. Siis mähän nyt kaivelen kaikki family-tarinat anyway, mutta siis niin kuin kyllä. Niin. Jos olisi noin
kyllä mua kiinnostaisi.
Eeppinen niin. Tommoinen... Ja tommonen erilainen, että on vähän kummallinen Aunt Bessie. Mä haluaisin kuulla.
Niin, niin kuin sille, että itsekin ehkä samaistuu kaikista eniten niihin sukulaisiin, jotka ei ole ehkä niitä niin kuin kaikista, taas käytän lainausmerkeissä.
Arkisimpia.
Niin, nimenomaan. Niin kuin semmosia kaikista peruskansalaisimpia.
Mm.
Ja siis eihän meistä varmaan kukaan ole peruskansalainen.
Mutta joo,
niin,
joo, mutta...
Mutta siis silleen, niin kuin, että ne erikoisemmat tarinat ja semmoset niin kuin, monesti ehkä vähän niin kuin... mitä ei haluta kertoa, niin ne on kaikista
kurjat jutut.
Niin, ne on kaikista mielenkiintoisimpia.
Jep. Niinpä, että siinä ei itsessään ole mitään ihmeellistä, mutta tavallaan se, että se oli niin viehättynyt juuri
yleisesti kaikesta, mikä siihen liittyy. Niinpä.
Myös tätä tukee vuonna 1991 annettu haastattelu, jossa Richie sanoi, että parasta, mitä hän on ikinä lukenut, on J.D. Salinger. Ja kun hän kirjoitti menestyromaaniaan Sieppari ruispellossa, Salinger oli vetäytynyt maanalaiseen bunkkeriin 80 vuodeksi.
Häh?
Ja kirjoitti piilossa. Ja kun haastattelija oli kysynyt, olisiko tuo jotain, mitä Richie itsekin haluaisi kokeilla, niin hän oli vastannut myöntävästi. Ja katoaminen hän tapahtui heti kuuluisan The Holy Biblein jälkeen. Se oli se hänen Sieppari ruispellossaan. Ajatuksena. Syksyllä 94, kun Richie oli sairaalassa olon jälkeen liittynyt takaisin kiertueelle, hän oli 1-2 päättänyt alkaa ottamaan tatuointeja. Hänellä ei ollut yhtään tatuointia ennen sitä.
Yeah.
Yksi kolmesta, jotka hän näin lyhyen ajan sisään otti, oli kuva Dante Alighierin jumalaisen näytelmän helvettiosiosta.
No.
Hän tatuoi itsensä Danten helvetin 9. eli alimman piirin, jonne kaikista kamalimmat synnintekijät joutuvat.
Mm.
Alimpaan piiriin siis kuuluu petturit, petturien rakastajat ja heidän ystävän. Ja tässä kirjassa, tässä kirjassa spekuloitiinkin, että oliko tatuointi ikään kuin vihjeenä tulevasta, että Richie pettää bändin ja perheensä katoamalla.
Ihan tosi monta juttua voidaan niinku vetää. Et no tekikö se ton niinku, että ihan sama mitä sä teet se vaikka niinku vuoden sisällä tai kahden vuoden sisällä tai niinku vaikka koko elämänsä aikana, jos tapahtuu jotain selittämätöntä. Et on se sitten niinku, että sä teet itse jotain tosi pahaa tai niinku sulle tapahtuu jotain niinku merkillistä tai
kyllä
niinku semmoista, niin niitä vedetään sille, no oliko tuo merkki siitä ja oliko tuo merkki tästä ja niinku.
Joo, ja kun tätä kirjoitti, niin kun miettii silleen, että no siis Sieppari ruispellossa on mun yksi lempparikirjoista, mä oon lukenut sen 4 kertaa.
Mm.
Mä olen myös suuri Dante Alighierin lukija,
yep.
Ja olen lukenut myös jumalaisen näytelmän, ja sitten luin tätä silleen, olenko minä katoamassa? Tykkään myös Sylvia Plathista oikein paljon. Mm. Varmaan itsekin voisin pitää hänen mädäntynyttä kartanoa seinällä kuvana, vaan siksi, jos on cool kuva.
Niin,
ja Sylvia Plath on asunut siellä. Niin kuin, näissä oli hirveästi tällaisia niin kuin samaistuttavia piirteitä, mistä ne on vetänyt niitä ideoita. Että no, ehkä hän oli itse tuonne, tai ehkä hän halusi kadota.
Niin.
Ja mä oon silleen, am I?
Niin. Sen takia se just on jotenkin niin kuin silleen, että okei, niin kuin, että ihmiset voi olla kiinnostuneita tämmöistä asioista ilman, että ne tekee mitään niin kuin harkitsematonta tai outoa.
Mutta on silti kiva, että ne on tähän niin kuin kerätty.
Niin on. Siis kyllä, niin kuin, ja mielenkiintoistahan sitä on spekuloida.
Kyllä.
Ja koska meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin spekuloida, kun tämä on selvittämätön.
Rachel kertoi, että he eivät olleet sen kummemmin keskustelleet niistä tatuenneista. Mutta Richie oli kertonut halustaan lähteä Jerusalemiin. Ja siis se on siinä Infernossa periaatteessa pointti, että matkalla ollaan sinne taivaaseen, eli sinne Jerusalemiin. Eli niin kuin ajateltiin sitä myös sillä tatuointipointilla sitä, että the path to paradise begins in hell. Ja sitten se on siellä alimmassa, että sieltä se nyt lähtee.
Se matkaa sieltä helvetistä sinne taivaaseen.
Kyllä. Ja Richie oli itse asiassa kysynyt Nickiltä, että voitko tuurata häntä sinne Amerikan promoille, mutta Nick ei ollut suostunut. Ja tota, poliisit eivät koskaan tutkineet Richin mahdollista pakenemista Israeliin, vaikka se on ollut tiedettävästi ainoa paikka, jonne Richie on todella halunnut mennä.
Okay.
Ja se Rachel spekuloi sitä, että se oli ajatellut, että ehkä hän ei lähtisi sinne Amerikkaan, jos se saisi jonkun tilalleen, vaan hän ottaisi silleen niin kuin hermolomaa ja lähtisi sinne Jerusalemissa käymään.
Niin
se oli niin kuin tällaista niin, ajatusta niin kuin ajatellut, ja siksi oli kysynyt, että voit sä tehdä mun duunit, ja se oli sanonut en. Niin se oli sanonut, että no, kai mä sitten lähden sinne jenkkeihin, ja no, hän ei lähtenyt.
Niin, että niin et se käy niin suureksi se paine, niin sitten päättääkin tehdä jotain muuta dramaattista mahdollisesti.
Niin, ja niin kuin alussa mainitsin, niin on epäilty, että Richie on saattanut olla vähän autismin spektrumilla, ja tässä tuleekin siitä sitten pitää spekulaatiota, että no, kavereiden ja bändin jäsenten kesken Richie kutsuttiin vitsillä Mr. Spock,
okay,
joka on siis Star Trekistä tällainen loogisesti ajatteleva, ei niin tunteellinen hahmo. Ja on siis yleistä, että nämä, no tässä kirjassa käytettiin Aspergerit, mutta ovat niin kuin äärimmäisen niin kuin viisaita ja muistaa asioita hyvin, eikä handlaa niin kuin ehkä tunne ei ole niin tunneälykkäitä. Ja bändin jäsen kertoivat haastattelussa, kuinka Richie muisti historian tapahtumia äärimmäisen tarkasti. Hän osasi ulkoa lainauksia kirjoista ja runoista. Usein myös nämä autismispektrumilla olevat käsittää sanoja äärimmäisen kirjaimellisesti. Ja niin kuin helposti tavallaan ehkä fiksaantuu nimenomaan ehkä sanoihin enemmän kuin siihen sanomaan ja tulkitsee niitä liikaa. Aina. Ja tämä oli juuri sitä, mitä Richie teki, kun se niin kuin ahmi sitä kirjallisuutta. Ja just tämä emotionaalinen lähentyminen oli myös hänelle vaikeaa. Ja niin kuin sanoin jo, että Richie oli alusta lähti kuvaillut, että hän on kyvytön rakastamaan tai tuntemaan syvällisesti. Ja tota,
vaikka siinä autismispektrumilla olevat kyllä varmasti niin kuin useat pystyy rakastamaan.
Kyllä, siis varmasti pystyy, mutta tavallaan se, että jos ihmisellä on ongelmia tämmöisen niin, tunnekypsyyden kanssa, niin se on yleensä oire siitä, että hän saattaa olla autismispektrumilla. Sitä mä tässä niin kuin haen. Anteeksi.
Kyllä, ei, en mä sitä
tarkoittanut. Ei, hyvä, hyvä tarkennus
niin,
kyllä.
Ihan vaan se, että
en tarkoita, että kaikki on tätä, vaan niin kuin niin, nämä piirteet Richiessä voisi mahdollistaa sen, että hän saattoi olla
kyllä, nimenomaan
autismispektrumilla.
Nimenomaan.
Ja kirjassa käsiteltiinkin aihetta siksi, että olisiko Richie halunnut paeta tätä kaoottista rock'n'roll-elämäänsä ja sitten sulkea ympärillä liikaa niin kuin semmoisen hälisevän maailman, että koska se oli sille niin kuin liikaa handlattavaksi. Ja, tota, ja tämän takia hän niin kuin päätti kadota, mutta koska sitten se oli samaan aikaan niin tärkeää se imago ja kaikki se myyttisyys siinä ympärillä,
kyllä,
niin hän halusi ehkä viedä sen shown loppuun sillä, että hän katoaa.
Niin. Että hän ei tiedä mitään tapaa niin kuin muuten irrottautua siitä, kuin se, että hän täydellisesti irrottautuu kyllä kaikesta.
Niinpä.
Ja hän on voinut siis jopa lavastaa sen näyttämän itsemurhalta. Se oli myös yksi mahdollinen teoria.
Niin, kyllä. Siltä se mun mielestä enemmän kuulostaa.
Niinpä.
Ja kolmas ja viimeinen teoria on, että Richille itse asiassa kävi jotain pahaa.
Okay.
Eli että joku satutti häntä tarkoituksella. Nikki Wire on puhunut ääneen, että pelkää Richille käyneen jotain pahaa toisen ihmisen toimesta.
Okei. Okay.
Richin huumeiden käyttö oli lisääntynyt katoamista lähentyen.
Oi ei.
Bändin silloinen roudari on nimettömänä antanut kirjalle haastattelun, jossa kertoo, että Richie oli muuttanut uuteen asuntoonsa vain kuukausia ennen katoamista. Eräänä iltana tämä oli käynyt kuljeskelemassa alueella, josta voi tavanomaisesti löytää diilereitä. Hän oli jostain syystä joutunut ongelmiin erään diilerin kanssa, ja tämä oli alkanut uhkailumielessä. Ota. Niin, ja nämä olivat ehkä uhkailumielessä kidnapanneet Richin autonsa kyytiin ja kuljettanut tätä ympäri kyliä ja sitten päästäneet vapaaksi. Ja Roudarin mukaan Richie oli ollut peloissaan tästä tapahtuneesta, ja Richin puheessa oli pystynyt niinku kuulemaan, että tarinasta puuttui jotain. Richie ei kertonut koko tarinaa.
Okay.
Ja että se salaili sillä jotain, ja hän oli niinku siis ollut peloissaan tästä.
Niin. Mutta toikin on voinut olla vaan trikkeri sille, miksi se päättää, että kyllä mä nyt katoan.
Kyllä.
Että tämä riittää.
Siis nimenomaan. Mutta siis tämä on yksi semmoinen niin kun teoria siitä, että ehkä Richillä oli huumevelkoja, koska minkä takia diileri nappaa sut pelotellakseen. Jep. Sä oot varmasti auki sille sitten rahaa.
Jep.
Ja sitten se, että se nosti tasaisesti sitä rahaa, että oliko se maksamassa huumevelkoja. Vai nimenomaan katosiko Richie sen takia, että joku jahtasi häntä. Mutta vielä sitten se tähän loppuun, että outo asia, mikä ilmeni, ja äärimmäisen niin kuin semmoinen vihaksi pistävä asia, mikä ilmeni tätä kirjaa kirjoittaessa. Eli kun he jotka kirjoitti sen kirjan Rachelin kanssa, kun ne avasi tätä keissiä, oli se, että poliisi oli äärimmäisen semmoinen ailahteleva.
Okay.
Oli hetkiä, kun ne oli tosi yhteistyöhaluisia. Ja Rachel pääsi lukemaan niitä ihan raportteja sinne. Ja sitten oli hetkiä, kun ne ei vastannut puhelimiin. Niillä oli jotain, että ei me nyt keritä tai ei tää enää valmiita ja tuu joskus myöhemmin. Et ne oli niinku tosi semmoisia hämmentäviä.
Okay.
Richin rikoskansio hävisi ja sitten se löytyi uudestaan. Ihmisiä, joita haastateltiin, niin niiden kohtaa oli myös semmoista ihme ailahtelevaisuutta, että joitain haastateltiin ja joitain ei.
Okay.
Et siellä oli tällaista. Sitten ne ihmiset, jotka lupautui sitä kirjaa niin kuin varten haastateltavaksi, nekin oli se, että joo, tullaan, ja netti tulematta.
Okay.
Et sielläkin oli ollut tällaista.
Et ihmiset myös Richin ympärillä on ollut vähän semmoisia niin kuin
epäilyttäviä.
Niin, tai silleen, niin, et, ei niin, ei voi sanoa, tai voi sanoa vakaita, mutta tai silleen, niin kuin, että se on ollut semmoista epävakaata.
Niin, niin kyllä.
Se.
Ja kun toi vähän myös kuulostaa, mä jotenkin eniten tykkään itse siitä, että hän on itse päättänyt lähteä ja kadota, niin toi kuulostaa myös tavallaan siltä, että sitten lähipiiri on ollut silleen, että annetaan sen mennä. Ei anneta tietoa, joka voi paljastaa sen olinpaikan. Annetaan tavallaan niinku rauha tälle tilanteelle ja sen takia ei tulla haastateltavaksi.
Niin, että kaverit tietää, että mihin se on. Tai
niin, totta,
olla
toi on aika hyvä. Se voisi olla. Mutta siis poliisin toiminta oli siis alusta asti ollut vähän, no siis huonoa, ne ei ole ollut satalasissa mukana. Rachel kuvaa kirjassa sanoin, näytti siltä, että poliisin silmissä minun veljeni katoaminen nähtiin vain huomionkipeän rokkarin julkisuustunttina.
No kun tätä mä meinasin, koska ne ilmoitti sen kadonneeksi, kuinka monta päivää siinä
15.
meni? Niin. Että siinä meni tosi kauan ennen kuin ne edes oli
tai
niin kuin
poliisit julkaisi sen statementin, niin. Kyllä. Niin. Kyllähän poliiseille kerrottiin heti, että se katosi.
Ei niin, niin kyllä. Mutta nimenomaan se, että poliisit tavallaan ehkä otti sen tosissaan vasta sitten 15 päivän jälkeen, jolloin on kerennyt tapahtua jo vaikka mitä.
Yep. Poliisit oli myös yhtenä iltana 3 aamuyöllä tullut Edwardsien perheen kotiin ja pyytänyt tutkimaan tontin, koska he epäilivät, että katoaminen on julkisuustuntti ja Richie löytyisi takapihaltaan piileskelemästä.
Aha.
Poliisit eivät myöskään tehneet hyvää työtä hotellilla. Kukaan ei ilmeisesti koskaan selvittänyt sitä yöllistä vierailua. Ei katsottu puhelinlogeja.
Mm-hmm. Mitä? Siis no kun niin, kun siis kun tohon aikaan sun on kuitenkin, sulla on ollut jo kortti, jolla sä ostat asioita.
Mm.
Miksei ne ole voinut sitä jäljittää, selvittää missä se, koska et sä 2 000 kauhean kauan elä.
Mm.
Et kyllä sun on pitänyt nostaa rahaa ja jostain saada rahaa.
Jep. Ja siis näistä syistä ei tiedä, oliko se Richie yhteydessä johonkin vielä, vaikka 3. niin. osapuolella, niin kuin Jamesin tämän mysteerisen Vivianin lisäksi.
Mm.
Poliisit eivät ilmeisesti haastatelleet ja selvitelleet siis tätä Viviania kunnolla. Kun Richin auto löytyi, poliisit ottivat siitä kuvia, mutta antoivat sen saman tien perheelle kotiin vietäväksi.
Mitä ihmettä?
Rachel kertoi, että perhe piti autoa pitkään koskemattomana pihallaan siltä varalta, että poliisi tulee sen tutkimaan. Mutta sitä ei koskaan tapahtunut.
Just joo.
Ja nyt on selvinnyt, kun siis tuo kirja julkaistiin 2019 vasta.
Aivan.
Ja nyt on sitten selvinnyt, että poliisi on hävittänyt ne kuvatkin, mitkä on ottanut siitä autosta.
Mm-hmm.
Myös se, että auto löytyi niin läheltä jokialuetta, tarkoittaisi normaalisti sitä, että tämmöinen SARA, eli Severn Area Rescue Association, niin niiden pitäisi tehdä sillä jokialueella tutkimuksia.
Niin.
Mutta tähän pitää siis tulla poliisilta pyyntö, tai siis niin, käsky. Niin. Että ne ei lähde suin itsekseen tutkimaan mitään, ennen kuin poliisi ilmoittaa, että täällä on joku kadonneen auto, voitteko tutkia.
Niin.
Ja tätä siis ei tapahtunut ennen kuin vasta pitkän ajan kuluttua. Mutta sitä ei tapahtunut saman tien.
Okay.
Että ne ei ole edes tutkinut sitä jokea, että löytyykö se ruumis
niin.
sieltä.
Siis saman tien
niin,
ei
kyllä.
Ole.
Ja sitten on liian myöhäistä.
Niin, todennäköisesti liian myöhäistä siinä vaiheessa, jos se siis siellä olisi. Ja vaikka Richie oli alusta asti nimetty korkean riskin tapaukseksi mielenterveysongelmiinsa takia, ei häntä koskaan etsitty esimerkiksi helikopterein tai maastosta muutenkaan.
Oh.
Vuonna 1995 valvontakamerat eivät olleet kovin hyviä, tai ainakaan siis niin hyviä kuin tänä päivänä, mutta jo silloin esimerkiksi huoltoasemilla ja hotelliauloista löytyi kameroita. Poliisit eivät tutkineet kameroita tai niiden videomateriaalia, ja myöhemmin Severn sillalta löytyi video, jossa hahmo ylittää sitä kävellen sitä siltaa.
Okay.
Mutta se kuva on niin rakeinen, ettei voida sanoa, että se on Richie, mutta se täsmää siihen kellonaikaan.
Okay.
Mutta tätäkään ei ole selvitetty tämän enempää.
No.
Ja siis aivan 1-2 poliisit antoi julkisen lausunnon sanoen, että on erittäin todennäköistä, että Richie ei ole enää kanssamme. Mikä tietenkin vaikutti tutkimuksiin ja niin kuin tämmöisiin niin kuin ihmisten, niin kuin, jos ihmiset näki jotain, niin, niin. Ei, kun se on poliisit sanoi, että se on kuollut.
Niin, nimenomaan.
Mitä ihmettä?
Rachel myös itse meni antamaan poliisille niin kuin Richin henkilökohtaisia tavaroita siltä varalta, että joskus, jos ne löytää ruumiin, mitä ne ei voi tunnistaa, että ne saisi DNAta siitä. Poliisi ei ollut edes ajatellut tällaista vaihtoehtoa.
Voi luoja.
Ja siis Rachel oli käytännössä niin kuin pakottanut heidät. Ja siinä kirjassa sanottiin, että alkuun perhe teki itse sitä työtä, että ne soitteli sairaaloita ja kaikkia ruumishuoneita läpi ympäri brittejä, että jos jotain on löytynyt, koska kukaan muu ei.
Niin. Mutta voiko tämäkin olla joku semmoinen, että kun sillä oli niitä huumevelkoja, että poliisi on lahjottu olemaan tekemään huonoa työtä.
Niin.
Mutta toisaalta ei se käy järkeä, jos ne haluaisi löytää sen, että ne saa perittyä velkansa, mutta kuitenkin, että joku tämmöinen.
Niin, en tiedä. Tai sitten ne vaan olettaa, että se teki itsemurhan.
Niin.
Poliisit, Pinja, tässä kun me kerrotaan sulle näitä kurjeja juttuja näiden kaikkien viikkojen aikana, kun me näitä tullaan kertomaan, niin sä tulet huomaamaan, että poliisi saattaa välillä olla ihan tosi laiska.
Kun niitä ei... LAPD.
Jep. Kun niitä ei huvita tai kun ne olettaa jotain, niin että on se oletus sitten, että no me oletetaan, että tämä murhasi sen tai me oletetaan, että no, nyt se on kuollut. Niin sitten kun ihmisillä on tapana muuten, siis niin tämä ei ole mollausta niin poliiseja kohtaan yleisesti, mutta se, että näissä tapauksissa tosi usein tulee esille myös niin kuin huonoa poliisityötä, mikä ei ole se standardi, millä poliisien pitäisi toimia.
On, ja siis kun se on uskomatonta, että tämmöisissä ammateissa niin kuin poliisi tai lääkäri tai lakimies sulla voi olla maanantai, ei kiinnostanut tänään tehdä töitä.
Niin, niinpä, se on ihan totta.
Ihan uskomatonta.
Niin, on huonoja lääkäreitä.
Niin.
On huono. Ja siis niin kuin, jotkut on myöskin vaan huonoja töissään, ja ne on silti siellä töissä.
Rachel muistelee kirjassaan viimeistä kohtaamistaan Richin kanssa. Viikko ennen katoamista hän oli tullut käymään perheen kotona. Hän oli tuonut äidille kukkia, mutta niin hän teki usein ennenkin. Ja käyttäytyi täysin normaalisti ja rauhallisesti. Ainoa erikoinen piirre oli, että Richillä oli mukanaan kamera ja hän otti kuvia mitä oudoimmista asioista, kuten äidistään silittämässä ja Rachelista vaan istumassa sohvalla. Rachel kertoo...
Anteeksi, mutta 90-luvulla kyllä niin kuin, mä tiedän hyvin paljon, tai niin kuin, että paljon on kun nimenomaan semmoisia tosi mundane kuvia, niin kuin, joo, arkipäivisistä
kyllä.
asioista
kyllä.
otettu kuvia.
Kyllä, siis varmasti ja edelleenkin. Näkisitte, mitä meidän mummon digikamera sisältää. Mutta pointtina siis on se, että Richillä on ollut kamera
siis
olemassa, kyllä. ja se ei ole ennen kuvannut äitiään silittämässä, vaan se on... niin kuin ollut poikkeuksellista kuvaamista hänelle.
Joo, halusin vain tuoda esiin sen, että kaikki nämä, tai niin kuin ihmiset aina sanoo, että ei otettu turhista asioista kuvia silloin, kun oli vaan
filmirulla.
Niin voi, kun katsoo noita perhealbumeita, niin kyllä. siellä on mitä ihmeellisimpiä kuvia.
Jep. Rachel myös kertoo omiin sanoin, kun nousin sohvalta lähteäkseni, hän katsoi minua päästä varpaisin, ihan kuin opiskellakseen. Kysyin, että onko jokin pielessä, kuten vyössäni. Hän sanoi, että ei mitään, mutta se oli selkeästi jotakin, ja nyt kun ajattelen, niin ehkä hän oli tehnyt jonkun päätöksen. 24. marraskuuta 2008 Richie Edwards julistettiin laillisesti kuolleeksi. Siihen asti Mannix maksoi Richien tilille 1/4 bändin tuloista siinä toivossa, että hän palaisi kotiin. Bändi myös esiintyessään piti 4 mikkiä lavalla symbolisena muistona kaiken sen aikaa.
No, että...
Katoamisen jälkeen Richin asunnosta löytyi kasa runoja ja lyriikoita. 2009 bändi julkaisi albumin Journal for Blake Lovers. Kaikki biisien sanat olivat otettu näistä Richardilta jääneistä teksteistä. Yksi kappale, nimeltään William's Last Words, eli Williamin viimeiset sanat, on ollut kovan syynäyksen alla. Jotkut ovat lukeneet sen nimenomaan Richin itsemurhakirjeenä. tai jonkinlaisena hyvästinä, minkä Richie jätti taakseen. Bändin laulaja James oli niin surunmurtama tekstistä, ettei suostunut laulamaan sitä, joten poikkeuksellisesti basisti Nick laulaa kappaleen levyllä. Richien molemmat vanhemmat kuolivat 2013, tietämättä mitä pojalleen tapahtui. Ja sisko Rachel on jatkanut sinnikkäästi selvittämistä. Ja niin kuin sanoin, tämä kirja siis julkaistiin 2019, että hän ei ole niin kuin vieläkään luovuttanut. Loppuun vielä lainaus kirjasta, mitä Rachel sanoo. Kun jäljet päättyvät, menen joen rannalle Bristoliin ja vain tuijotan vettä. Miettien, jospa hänen ruumiinsa on siellä, peittyneenä sedimenttiin. Pääni on kaikkialla samaan aikaan. Ei ole olemassa 10 askeleen ohjelmaan surun käsittelyyn, kun läheisesi on kadonnut. Olet vain jatkuvassa välitilassa. Selaa edestakaisin toivon ja toivottomuuden väliä ja odottaa vain uutta johtolankaa. Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu. Ja nyt mä haluan kysyä teiltä, mitä Richille tapahtui?
Mä oon yhä varma, että se on itse päättänyt kadota. Häipyä julkisuudesta ja jatkaa elämää jossain vähän vähemmän stressaavassa ympäristössä.
Kyllä munkin mielestä. Niin kuin, ehkä vähän just se, että haluaa toivoa sitä.
Siis
niin,
kyllä.
Et se, niin kuin,
ja kun jotenkin
ei olisi tarvinnut lopettaa sitä elämää, vaan se on vaan lopettanut sen stressaavan elämän.
Mutta kyllä siis mun mielestä tavallaan on myös ihan mahdollista, että hän olisi myös tehnyt itsemurhan. Mutta jotenkin mä en... Tässä on paljon enemmän todisteita siihen, että hän on itse päättänyt kadota.
Mä toivon, että ne ihmiset, jotka sen joskus kuulee, että ne olisi eri mieltä. Koska mä pelkään, että mä oon kirjoittanut tän silleen, että se niinku petaa siihen, koska mä olen tota mieltä.
Niin.
Ja musta tuntuu, että no siitä löytyy siis eniten niinku puoltavia asioita sitä, että se olisi niin kuin itse kadonnut. Ja myös se, että koska kaikki lähteet, mitä mä käytin, on niin kuin tai suurin osa lähteistä, mitä käytin, on niin kuin hänen perheeltään tulevia, niin he toivovat sitä. Ja sitten kun itse ajattelee, että hän on varmaan kadonnut, niin mä toivon, että mä en ole kirjoittanut tätä silleen, että kaikki ajattelee, että kyllä se varmaan katosi.
Mutta tietysti just kun siinä on niin paljon niitä, että sillä on sitä menneisyyttä sen, niiden katoamisten kanssa, niin kuin ollaan, tai niin kuin, että se on ollut niin kuin kiinnostunut niistä katoamisista, niin kuin ollaan puhuttu, niin paljon helpompi on haluta uskoa, että se on totta.
Niin.
Ne on ihan, tai niin kuin, että koska sitä ei koskaan löytynyt.
Elossa eikä kuolleena.
Niin, se tavallaan johtaa siihen, että jokainen noista voi olla mahdollisuus.
Niin.
Ja kun siitä oli kuitenkin näköhavaintoja sen jälkeenkin, kun se olisi tavallaan itsemurha olisi ollut jo tapahtunut siinä vaiheessa. Niitä, että ennen kuin poliisi oli julkaissut, että hän on kadunnut.
Ei, kun ne oli sen jälkeen, se oli vasta, se oli myöhemmin.
Se oli se auto löydetty vasta 14. päivä. Ja nämä näköhavainnot oli 5. ja 7. päivä.
Okei.
Okay. Että periaatteessa, jos hän olisi vaikka niin kuin päättänyt sen päivänsä sinne 14. päivää sinne Severn sillalle, niin tavallaan se olisi voinut olla, että hän on hengailu sen pari viikkoa tehden asioita ja sitten päättänyt hypätä.
Niin.
Sitä ei tiedä. Ja koska ne ainakin mun mielestä, niitä oli hirveästi niitä silminnäkiä havaintoja niin kuin ulkomailta. Mutta ne on kaikki musta ihan bullshit.
Niin on, kun en mäkään ihan siis... Osa niistä kuulosti ihan uskottavilta.
Siis on uskottavia, mutta mä veikkaan, että Intia on täynnä ihmisiä, jonne on joku valkoinen mies muuttanut elämään hipiksi.
Se on ihan totta, että niinku,
minkä nimi voi olla Rick, ja se on tullut.
Niin kyllä.
Niinpä. Englannista.
Niinpä.
Että niinku, tavallaan niinku kaikki tommoset, että jossain Lanzaroten rannikolla elää joku brittimies kodittomana, niin en usko, että Richie Edwards olisi ainoa.
Niin.
Tai siis silleen, että koska se on semmoinen boheemi elämäntapa. Tavallaan se ei yksinään ole mun mielestä. Ja kun ne ei ollut ihmisiä, jotka olisivat ollut Richien lähimpiä ystäviä. Mutta ilmeisesti yleisin teoria, mitä on se, että sen mielenomaan on lähtenyt sinne Israeliin. Ja sitten se on sieltä jatkanut matkaansa.
Niin.
Niinpä. Mutta vaikka ei selvinnytkään, ja varmaan koskaan ei selvinnyt, mitä tapahtui, niin äärimmäisen kurja juttu.
Ihan tosi.
Varsinkin perheelle. Niin kuin siinä tuossa oli se Rachelin lainaus, että miten sä käsittelet tämmöisen asian, kun tavallaan haluaisi vaan toivoa, että se sieltä joskus vielä ilmestyy.
Joo.
Kun ei ole saanut sitä varmuutta suuntaan eikä toiseen.
Sitä se ei ole koskaan sulkenut. Niin. Mikä on closure kyllä suomeksi?
Päätös. Se asia ei ole koskaan saapunut päätökseen.
Niin.
Mä en tohon koska tämä on surullinen tapaus, niin en viittynyt mässällä niin paljon kaikilla kuoteilla, mitä löysin, koska tästä löytyy tietenkin paljon. Mm. Mutta ilmeisesti, muistankohan nyt oikein, että Briteissä on semmoinen, oliko se niin, voi olla, että menee nyt vuodet mulla väärin, mutta olisiko se niin, että 5 vuotta katoamisen jälkeen saa julistaa kuolleeksi.
Niin.
Ja se perhe odotti 15 vuotta. Ne, niin ei, mutta siis silleen, että ne odotti tosi pitkään, koska oli 2008,
kun se oli 95. Niin. Katos.
Niin, mutta siis että se 15 oli semmoinen heitto. Mm. Pointtina siis niin, se, että kun sä saat tehdä jo paljon aikaisemmin, niin he ei, ja koska yleensä tai siis käsitin näistä lähteistä, että kun tämmöinen tapahtuu, niin sitten omaisille niin kuin ilmoiteta, että nyt sen saa tehdä.
Mm.
Haluatteko? Ja he oli sille, ei.
Niin.
Ja sitten ne odotti niin kauan, kun ne siis päätti, että tämä ei etene. Mutta löytyi se isä, oli sanonut niin jotenkin, että me julistetaan se vaan niin kuin teille paperilla kuolleeksi, että me ei uskota siihen. Että se oli antanut niin kuin siitä lausunnon, että ne ei niin kuin siltikään lopettanut. Niin kuin toi Rachel ei vieläkään lopettanut sen etsimistä.
Kyllä.
Mutta se ei ole niin kuin vaikuttanut mitään. Mutta ilmeisesti just sit se, että tavallaan saadaan ne sen niin kuin omaisuus haltuun ja kaikki tämmöinen.
Niin semmoinen niin kuin
se paperityö.
Just mennä sanoa, niin. Se kirjallinen niin kuin homma.
Niin on varmasti ihan hirveet.
Mm. Ei pysty edes kuvittelemaan. Niin kuin ei montaa muutakaan juttua pysty kuvittelemaan, niin ei taas tätäkään.
Mutta katsotaan, jos tähän joskus tulee ratkaisu suuntaan tai toiseen. Palataan asiaan silloin.
Niin. Mutta niin kuin sanoin, mä oon ollut 13, kun mä oon löytänyt. Vai nuorempikin ehkä jopa. En varmaan nuorempi. Minkä sikäinen mä nyt? Niin kyllä. Kyllä, kun 13 vanha, kun mä oon tätä alkanut tutkimaan ja mitään ei ole tapahtunut. Okei, se kirja julkaistiin.
Mm.
Minkä mä luin jossain 2 päivässä.
Jep. Mutta kiitos tästä
pitkästä. Jälleen kerran opin uutta. Hurjaa.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.